Gambar kaopat, Adam jeung Hawa. Gusti Allah nyadiakeun tempat nu hade atawa bagus ajang Adam jeung Hawa. Di gambar A, bisa urang neuleu Adam jeung Hawa hirup bungah di kebon endah nu disebut Taman Eden. Gusti mesenkeun ka aranjeunna, cenah ulah maneh ngadahar buah ti hiji tangkal eta. Buah ti tangkal nu sejen meunang maneh ngadahar. Lamun maneh teu nurut jeung ngalanggar perintah ieu, maneh endek dihukum. Gusti hayang Adam jeung Hawa nurut perintahna. Gusti mikarunya maranehanna. Tapi dina hiji poe, setan datang jeung nipu Hawa. Cenah kieu, lamun maneh ngadahar buah nu dilarang ku Gusti, maneh pasti pinter kawas Gusti. Setan nipu jeung Hawa kagoda. Adam